Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Il-program tal-lum se jkun differenti biex ma ngħidlux speċjali, imma nħalli fidej George biex ifisser il-għala.
Fil-fatt il-program tal-lum se jkun daqsxej personalizzat. Għax hu miktub umtella biex aħna ta' Campus FM infakru żwieġ ta' Selejn u Pierre. U naħseb taħfrunna jekk kifet tilkom il-program tal-lum se jkun indirizzat lilhom lil Selejn u lil Pierre.
Unistqar li sakemm irċevejt l-iskript fl-aħħar minuta kont fil-għama b'din is-sorpriża.
Kellha x-sorpriża tkun Selejn. Ngħid issewwa l-ewwel xtaqt nikteb xi ħaġa b'mod letterarju poetiku li tfisser dan l-avveniment. It-tip ta' poeżija miġbura bl-isem ta' epitala. Poezija ta' żwieġ. Anzi, poeżiji aktarx minn solisti u korus ġieli wkoll kantati waqt il-purċissjoni ta' żwieġ, il-miċja tal-arajjes lejn il-post ta' żwieġ jew tal-arusa lejn dar żewġa. Tradizzjoni antika ħafna nsibuha żgur fil-Griegi u r-Rumani. Imma mhux biss. Waslet sa' għandna fit-tieġ anke Malti, speċjalment tas-sinjuri, bl-arajjes taħt il-baldakkin, xi daqqaqa u għannejja. Tfali tfoj fjuri u oħrajn iqasmu il-perlini u l-ikel. Imma immurru lura lejn id-drawa Griega. Jiena tilli l-poetessa Saffo bdiet dawl-innijiet epitalami. U Sansitra Omeru fit 18 l-ktib tal-Iliadi għandu diskrizzjoni qasira ma sabiħa ta' din il-purċissjoni bil-mużika u bil-kant meta jiddiskrivi mod kważi viżwali u sonoru it-tarka tonda ta' Achilles. Slitna din it-traduzzjoni li jagħmel Patri Viktor Xwireb.
Ġo ċirku akbar, ma da ċirku mdawwar. Naqax żewġ bliet, it-tnej bin-nies miżawda. Ġo waħda minnhom kien hemm ħaq u paċi, u ġewwa l-oħra kien hemm ejra u ġliet. Ġo dik ta' Slim kont tara ġilwa twila, ta' mistedni sejrin ferħana għat-tieġ. Oħrajn ibaltu qiegħa sewwa għasfin. Kienu sejrin biex minnhom l-arusa iwaslu l-bint biex tiġi ġo dar żewġa. U tara kont il-ġilwa ta' ħaddara. Idoqqu l-flaut u jannu jxejru t-torċi, waqt li xi żgħażagħ mal-kitarra il-fifra, daqs xi żugraga kienu jaqdu u jduru. Xi nisa kienu jbexxqu l-bib ta' djarhom biex jieħdu gost jaraw l-arusa d-dejja.
Isna qed naraw xi xena folkloristika tagħna wara kollox. U din tat-torċi nsibuha f'kemm il-kanta żwieġ anke tar-Rumani bħal it-tieba ta' Virgilio Ovidiu, dakall-awtur tal-Ars Amatoria, u fuq kollox Catullus, il-poeta tal-imħabba u tal-pjaċir marbut mal-imħabba, li fil-Kantiku 61 jagħti dehra tixel tat-torċijiet waqt dina il-purċissjoni tat-tieġ. Ix-xenarju tal-lejl mixar bit-torċi huwa l-aktar diskritt fl-aqda ta' żwieġ għax kif jinfew id-dwal, isseħ l-aqda. mistura fil-lam. Ekk jikteb katullus fost l-oħrajn.
It-torċi ta' żwieġ iħarku n-nokli mdeba tagħhom.
Ersqu jekk joġobkom għax la rusa waslet. Żewġek m'għandu l-ebda ħsieb jorqod jekk mhux qrib dawk sdierek żgħaru żbieħ. Imma hekk fil-frijej tal-emba jitawġu jiduru mas-siġar imħawla fil-qrib, hekk u jrid jixxebblek fit-tannieqa tiegħek. Il-jum qed jintemm. Ersqu jekk joġobkom għad-dawl tat-torċi.
Din l-alluzjoni għad-dawl tat-torċi tissemma wkoll fil-parabola tax-xebbi taqlin li kellhom iż-żejt fil-musbieħ u x-xebbiet li marru mingħajr żejt.
Ekk fil-fatt, żgur li Kristu kellu quddiemu d-drawa tal-proċessjoni tat-tieġ li kienet ilha issir minn qabel żmienu. L-aktar poeżija epitalamika fit-tradizzjoni l-Udija hija bla dubju l-anja tal-anijiet, għalkemm hemm it-tixbiħat huma aktar bukoliċi moħuda mill-ħajja pastorali. Imma wkoll is-salm numru 45 li hu innu ta' żwieġ għani u reali, anzi messjaniku.
Qalbi tfawwar bi klim sabiħ, nanni l-anja tiegħi lis-sultan, il-sieni pinna ta' kittib ħafif.
Intlisbaħ fost ulied il-bnedmin, imsawba l-ħlewwa fuq xoftejk, għalhekk birke kalla għal dejjem.
Tħażżem qalbieni b'sejfek fuq ġenbek, ilbes il-ġieħ u l-ġimil tiegħek, irkeb għar-rebħa tas-sewwa u l-ħaq, turik lamentek ħwejjeġ tal-għaġeb. Intħobb il-ġustizzja u tobot il-ħażen, għalhekk dilke kalla. Alla tiegħek bżejt ilena aktar minn sħabek.
Bil-mirra u s-sabbar u l-kasja kollha fwieħ għalbiesek. Mil-palazzi tal-avorju jiferħek id-daq tal-kordi. Bniet slaten joħorġu jil-għawg, flemintek il-sultana mżejna b'deb ta' ofir. Isma, binti, ħares u għati biden. Insa l-ġensek u dar missierek, jitaxxa il-sultan biġmilek, U int għaxu sidek għatħqima. Innista tir bil-rigali jieġu, il-gbarat ifittxu l-favuri tiegħek. Kollha ġmiel binti s-sultan bil-ġawar, minsuġ bid-deb bil-biża. Ant is-sultan jieħduha biex bejbiet waraja, it-tfajliet li natawla bi sħaba. Jittieħdu blajjat ta' ferħwena jitlu fil-palazz tas-sultan. Stejna bqajna sejrinek b'din l-epitalamija anki b'alluzjoni għal-kitba fil-letteratura Maltija. Imma l-programm kien jispiċċa personalizzat iż-żejjed. U għalhekk ħsibna ħaġa oħra.
waqt il-funzjoni sagramentali ta' żwieġ ma tonqos din l-għanja, aktarx ta' Bach Gounod jew ta' Schubert, ibbażata fuq it-tislima li l-Anġlu Gabriel għamel lill-Marija, miġbura f'dara f'Nazzaret, meta ħabrilha li kellha tkun omm il-Messija. U tkompli biż-żieda li ma' żmien il-Knisja kompli tiżejjen din it-talb li bdiet fis-sema.
Qabel ma nkomplu, osservazzjonijiet ta' minjati kasa. Qatt tabdilna minn rasna li meta l-Anġlu Gabriel kien qal is-slima lik mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, l-Anġlu tas-sema li bħala Anġlu m'għandux lingwa bħal tagħna bnelmin. Tkellem b'lingwa l-Armajk li tixbaħ ħafna lil tagħna fil-ħoss semitiku tagħna. Ma flaħx ma nagħmilx din l-osservazzjoni, osservazzjoni kommoventi. Imma nkomplu fejn wasalna, issa nispiċċew qabel ma nkunu bdejna. Iż-żewġ protagonisti ta' din l-epitala mija huma mill-Kottonera. Selej mill-Isla, Pierre minn Bormla. Żewġ tibliet mhux biss Marjani, imma li huma marbuta mal-att kim sejjaħ ta' żwieġ anki jekk fil-fatt straordinarju mhux bħal tagħna l-bnedmin. It-tnissil bla teba ta' Marija u twelid bla teba ta' Marija li d-devozzjoni tal-Maltin l-aktar tas-Singlejani issejjaħ il-Bambina.
Allura,
Senin, flok dan il-program ikum minn suċ minn poeziji matrimoniali għalik u għal-Pier, biex ma namluħx wis personalizzat, son dummuħ b'tifħir lil-Marija, jew tiftakar kif seħħ iż-żwieġ misterjus tagħha wara li sa minn ġu f'omma u qabel ġiet magħżula biex tkun arusa u omm tal-għaġeb.
U dan se nagħmluh?
U dan se nagħmluh billi aħna wkoll nimmaġinaw li konna nistidni fit-tieġ miraculus ta' kana. Anzi, aktar minn hekk, nidħlu nkiss inkiss fil-kamra tas-satra, jew kif imsejħa fil-Bibbja, il-kamra ta' wara, il-kamra tal-miżewġin ta' kana tal-Galilea, wara l-festa tat-tieġ. Mhux bħal żewġ hemm jien satan niftehmu. Se nkunu meqjusa ħafna.
Campus FM jippreżenta
Uliet l-Arajis ta' Kana. Ħallini nħares lejk maħbuba qabel inin dawl il-musbieħ u dawl il-qamar jarrex kurjuż fuqek f'din il-lejla li saret tagħna u nsiru ta' xulxin.
Kemm kont sabiħ u kburi maħbub tiegħi. Risaq lejja b'kuruna fjuri frasek.
Sabieħ għall-libsa tal-brukkat miksija, bilaż il-fin u velu jiksi wiċċek, u sant li ta' delfin isebbaħ siegħek, u ċriki marku bejk ileħnu l-passi. Ħelwin kienu ħaddejk bej dawk l-imsielet, onqok bil-ġezirani u ħnina qfini. U fjuħ il-ġismek safires et lejja breħet il-lewza tiftaħ bil-gazzija bil-ġilju mistħi tal-widien weliqi u tar-riħana fuq ħobbejk mifruxa kif tneħħi lata tiegħek f'dal-lejl tagħna.
Maħbub, imqar fis-satra ta' dal-lejl ġismi jitrijed bil-mistħija rżina. Jew forsi tħaddina tqanqal ġismi. Ħadbusni bil-bewsiet ta' f'ommok jaħraq, toma ta' għasel unbit tal-emba.
Rebekka, għal-ftit bħajna blambit?
Jien naf li missieri ħaseb għal-kollox, imma ġew bil-wisq ħaddara mill-istennejna. U missieri palma taf bejna x'kien xorob li l-kulħadd sejjaħ għaddu aqsmu xarba magħna, bint waħda kelli u llum żewwixta.
Waslet ukoll minn Kafarnawum, ماريا حبيبة أمك وبنا مدك ما وصلش وحده جابني أول الشركة ومنهم كنام من مسال دار بطني لصير تلينب
هات منا مندونة للمبت نقص حلف أمه
شنو دار راجل
أمي اللي تافو يكبر في نظارات تايت اللي من ديم كنام شهاجة مش تصولتو فيه عارف ويس قلب نيدام اللي جاي من نظارات
تسو أتحارج من نظارات بالكم لجملات الكرفاني ما يفقو أمك
حاجة تلاجب للما كيف كلمة أمه بدلو في مبيت وكلها تشرب
ساسيت الفستة تحوات وجيه لي دادنا من يسرفي لحيار مبيت اللحر
منو دا الراجل اللي التومتا لينباتا للمتا البير ونسلم الجديد في التيج وزويجتانا
منو تسو منو
وللأمو إهبا إيما قال هنا عبدا مسيري ما جيب قالي ورا اللي قالت للقدية عاملو لي يدلكم ابني
تسو منو دا الراجل منو دا اللبن وميني أمو ديك الليلة ابن ماريا انجبر معها في الدار اللي كلهم كفرناهم فيكنوا انجبروا ورا اللي تلقوا من نازاريت ورا الموتى جوزيبي
تدبش علي يا ابني
ين ندب على امي عليك
جلتك تعمل قبل الوقت داك لي عليه باتك مسيرك ليوف السماويت
الأمي إزميم ما يناج كيف يدوه البندمين تا الدنيا وكلمتك آمر علي يا أمي أنك مسيري بتبسيمة تشيدة على كلمتيك
وبدان الأول سنيال تياك تا الشركة تياك أمنو فيك
أمي فرسين تقول في القلب تا قلبك ريت سنيال
طاف لنمن كيف أمنت كلم لانجلو لسلم لي وهوادني وقت يكون داك اللي يريد السيطة السما والارض وتنسلتين في هداني وجو في رأي الجلوريا تياو وقت لما ننسى قات إما ين بنيد ما نبقى أنكي يكلم مزولة بش نولت ليلك إبن الله ما نيش للدوبي ينكوني يكدوني ونودن لستايت هلوم دان كله لا دان قات إما ينو كل ام فداك التيج تاكانا كنت مرا ووم ام كبرا ببن لنستنظرت ما فموش وتاكفارناهم يحرسو فوقتت بسوسبت وريت شتاقت عش منين لنايت الريت قدم الكبور تام السيرك شتاقت لي تيك يعرفوك ولي كلمتك يفوجة تاليم جديد تازمين جديد قلدان باتك مسيرك
لا لا امي منيش مادة باليك كيف نستنكم مادة باليك ما شدرابينو كل بان ننسى لي أمي إمارة الدم اللهم بحل داون الجيرين دا كفارنهم لي حرسوا الفوق السينيال إما أمي إنت سينيال فيك نفسك فوقت إتا كونتراديزيوني كيف حبر لك لسانكون ييني شوي عشموني
وداك الهين هسيت لول تنجيزة تسيف تنفد لقلبي أشين ابني ناف لي انت مشتياي وناف الشيش ولدتك
من جوفك من شكونيتي هييتني على داون اليم
تنسيش لتويب جوزيبي ما كنش فاتشلي عليه كل يلقام دان المستيرو والكم ويتشك مش ويتشو إما ويتشي ويبقى ابني دم كبير جوست هدني نفتكر متى كلي نايدلو بدان المستيرو اللي بدا فيا ناف لي دان كلو تافو كيف سيح حاشنت تاف كلوش إما إسا في البدو تالمشياتيك مال غاليليا واللودية إسما من عندي من أمك أشوم عند دان الدريت أكتر من بريفيليج اللي تقسم ما بين أوليني سيجريت لي يمرح في قلبا نفتكر داك النار اللي تكلمنا بالمفتوح كم مفشول سيكت Thank you. Giuseppi. Ma tiftaħx f'ommok.
Jien bniedem taf titkellem.
Imma ħarstek mhix taħsoltu.
It-tsiktik u l-klim tan-nies tan-nies ta' Nazzaret qed iħawduni. Mhux ħlifa ħajruni għal meta nieħdok b'Marti. Iż-żmien tal-erosija, Mirjam is-sadda. Nistgħu jekk trid imorru ngħixu flimkien. Nagħmlu l-festa tat-tieġ. Ħafna mill-amara, l-estejta wkoll. Issa, inti donnok skiet, donnok, titfixkel biex jossib il-kelma ta' fer. Moġ bitekx din l-aħbar tiegħi. Forsi biddilt femtek? Min għalija kont se tilqani bit-bissima, ferħana, ma l-aħbar li ġibtlek. U inti il-qajtni biskiet. Jien l-iskiet inħobbu, iskiet ta' ħaddieħor ma nifmux. Ejd, xinu jiġri Marjam?
Naf li qed jiġru ħwejjeġ kbar. Il-mulej għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Iżda ma nafx infissirhom u forsi laqgħa se jitwemmnu.
Il-mulej misterjuż. Bħal kull ħaġa tas-sema. Ix-xemx misterjuża. Il-qamar misterjuż. Il-kwiekeb huma misterjużi. L-ilim mix-xefaq hu misterjuż. Kliemek Marjam huma misterjużi.
Kun miegħi Giuseppi. Bħal bastun li twiżinni, għax int twajjeb u ġust. Dak li se jgħaddi minni se jfixkel lili u lilek, għax huwa akbar miċċo kontana. Iżda mhux jien għażiltu, għalkemm xtaqtu, u issa li seħ fija ġabar ferħ u biża.
Klimek għandu mill-klim tal-kotba mqazza.
Ftakar fi klim il-profeta li xebba tilet iben, li l-Messija huwa fil-qrib. Li sjonat tifra għax il-poplu li kien miexi fid-dlam, rada u l-kbir. Imma x'ninsab imħawda meta għandi għax ninfex filgħena u qalbi tifraħ. U qrib li jsaħħu kollha kliem il-profeti dwar il-miġġa tal-Messija, imwieled minn xebba, sultan tal-paċi.
Fejn jintemm kliemek Marjam? U fejn jibda kliem il-profeti?
Mhux flimkien qrajnihom kliem il-profeti messjaniċi.
U kull darba imlewna bil-ferħ. Missa, għax qed iħawduna?
Għax qed iseħħu, Giuseppi, fija.
Fik? Miegħi?
Tistaqsix, imma hemm hemm bħali Giuseppi. Hemm minni Giuseppi, nixtieq inkun martek, ngħix taħt il-ħarsin tiegħek. Imħabti għalik ma naqsitx. Żdiedet. B'dan ukoll fija qed jiġru ħwejjeġ li ma nafx infissirhom, u forsi mhux għalija li nfissirhom. Qed iseħħu ħafna ħwejjeġ li ma nafx infissirhom.
Taf li nemmnek. Missa, Aliza, ħalini f'waqt it-taskiet, nitlob, naħseb.
Nifhmek, Giuseppi, imma jifhimni inti wkoll. Dak li qed iseħħ fija u qamar ta' Alla u min jiena għaddejja tal-mulej li ngħid le l-Adonaj tiegħi. Dan ir-raġel twajjeb, siket, laqa kelmti. Huwa wkoll għamel ir-rieda tal-missier, għalkemm mhux kollox fem. U llum hemm minni, kif rajtek tbiddel l-ilma tal-ġarar f'inbit tajjeb. Jien ukoll doqtu l-inbit tajbni. Xtaqtu li kien hawn u kont noħodlu naqra fir-rokna fejn kien ikun miġbul. Kwiet u ngħidlu duqu Giuseppi, duqu kemm hu tajjeb. U wiċċu kien jieħu ftit ħmura. U jixxelbit bis-sima twajba u siekta.
Nista' nimmaġinah.
Illuma mill-żewġ għarajja skuntenti, ibni. Inta għalhekk ġejt fid-dinja biex tagħmel il-bniedem kuntent.
Mhux għalhekk biss, ommi. Il-lejl straħ mitluq fuq l-orfa tal-arajjes, fuq sottom, fuq l-ożor infewħa, fuq ġisimhom li daq il-benna tal-ġonna.
Ħajjiġi l-maħbub tiegħi fil-ġnien tiegħu, u jikol mil-frottija u kollu benna.
Aħna u li t-larajjes takana. Aħna u li t-lewel lejl taħħom imtenni bħal strofa tal-anja tal-anijiet.
Aħna u li d-dik il-benna tambit li għan għal-ġisem iż-żewġ għarajjes fl-ewwel lejl taħħom.
Aħna u li t-lamar ħelu ma deċiż ta' qom li tgħid għamlu li jgħidilkom. Aħna u li d-dan l-ewwel sinjal li Kristu għamel fil-Kana tal-Galilija. U tiegħu emnu fih.
U aħna fih.